года мы были на войне, там о каждой думал о своей любимой или о жене. Там о каждой думал о своей любимой или о жене. И я бы тоже думать мог, и я бы тоже думать мог, когда...
Eta dagoeneko urrengo elkasketatua hemen daukagu Alabedi Irratiko bigarren estudioan Euskal Herria Donbas elkartasun komuniteko kidea den Carlos daukagu hemen gurekin. Egunon, Carlos.
Egunon.
Beno, azteko galetuneko genizuke, ba ea Euskal Herria Donbas elkartasun komite hau, ba noiz sortu zen, zein testu ingurutan, zeintzu diren bere helburuak?
Ba, bueno, Euskal Herria Donbas elkartasun komitea sortu zen 2014ko udaberri uda aldera. Ba, bueno, gertatzen aizialako Ukrainan, ba, hainbat gertakizun, ba, arreta ditu zigutena laguntalde batei. Lehenik eta behin, itzein behar dugu Euromaidaneko mugimenduaz, hau 2013ko udazken negu partean indarra hartu zuen, baina benetan indarra hartuko zuen, ba, 2014ko udaberri hortan, eta, bueno, hor, aste honetan jakin dugu ere, publiko eginda, Ukrainiar gobernuak berak onartu du, ba, bueno, Maidanen eraildako hainbat manifestariek beraiek, edo manifestarien aldeko jendeek, pertsonek erailzituztela, eta bueno, horrek arreta deitu zigun, gauzak mugitzen aizian bertan, beste horren ondorioz ere sortu zen nolaiteko rusofobia nahiko potolo bat Ukrainan, estatu kolpearen ondorioz ere, eta bueno, horre mantziren ere maiatzaren bian Odesako gertakariak, bertan ba, Maidanaren kontra mobilizatu ziren hainbat jende paratu zian hor sindikatuen etxe kanpoaldean, akampada bat egin zuten, aprobetxatu zen ere futbol partida bat zegoela, eta ba, bi taldetako juliganek erasotu zuten sindikatuen etxe kanpoan zegoen jendea, eta bueno, balantzea izango zian 50 bat hildako inguru, sarraski bat, Odesako sarraskia ere ezagutzen da, ez izen horrekin. Hor, kontekstu guzti horrekin ere aipatu behar dugu Krimea, ez? Krimeako penintxula dagoela Ukrainako hegoaldean, bueno, bertan jende jatorra edo jende berdea edo soldadu berdeak edo errusiar tropek hartu zuten penitxula, hor ere erreferendum bat egintzan, nun Krimeak bere independentzia aldarrikatu zuen, eta hortik gutxira Errusiar Federakuntzaren barne sartuko zen, eta hori guztia gutxi balitz, ba, Ukrainako ekialdean, ba, protesta desente sortu ziren Maidanaren ondorioz sortu berri zen gobernu horren kontra. Hor, foko desberdinak ditugu, baina garrantzia eukeko zutenak benetan izango zian Donetsk eta Lugansk. Bi oblastoiek beraien independentzia aldarrikatzen dute erreferendum bidez, eta bueno, horren ondorioz, bueno, independentzia lortzen dute, eta Ukrainiar gobernuak abiatzen du operazio antiterrorista deitu zuten operazio bat, ATO bezala ere ezagutzen zena bere garaian, eta orduan itzein bar dugu, ba, gerra zibil antzeko bat gertatzen dela 2014ean. Claro, gaur egun jendea pixkat enteratu da zer dagoen Ukrainan, ze gertatu den, jendea ja pixkat badaki, bere garaian, ba, bueno, jende gutxi ginen ontaz preokupatzen ginenak, eta bueno, horren inguruan lanketa bat egiten hasi ginen, ze ikusten eginen, ba, Maidanaren ondorio sortutako gobernu golpista hori, nolabait, bueno, kanpoko interesak baliatzen zituztela, ez? Estatu Batuak, Alemania, Britainia Handia, Frantzia, Kanada, Australia, bueno, daude potentzia desberdinak, nun inzitzen saiatzen dian, eragiten saiatzen dian Ukrainar politikan, eta direla, ba, estatu kolpe horren baledoreak edo. Claro, hemen relatoa edo izango zan, ba, bueno, matxino batzuk altxatzen dirala diktadore baten aurka, eta hori, bueno, Janukovic gobernu demokratiko batzen, gustatu ala ez. Eta, bueno, ikusten da hor, ba, nola baite Victoria Nuland, McCain, eta horrelako politikari estatuar batuarrak ikusten ditugu Maidan plazan, Kiefen, eta, bueno, ba, bueno, horre, ba, onartu behar da pixka bitxia dela. Orduan, guri ba, alerta bat edo jaso genuen ikusteko hori, eta zeginan gatazka pixka analizatzen. Ikusi genuen ere, ba, bueno, komunikabideek mosten zutela informazioa. Nolabait, esan behar dugu, ona heltzen zen informazioa, ba, komentatu duen moduan, alde batekoa zena. Eta beste aldekoa zena, hau da, Donbaseko Errepubliken informazioa oso mugatua zen, eta ematen zen informazioa izaten zen, ba, nahiko txarra. Zentzu baten, da, los prorrusos, terroristas, tal da, izan. Eta orduan, ba, gure komitea jaio zen, 2014ko momentu horretan, ba, hiru helburu zehatzekin. Lehenengo helburua izango zen blokeo informatibo hori, komunikabideen blokeo informatibo hori apurtzea, gainditzea, eta informatzea euskal gizarteari, ba, gure ikuspuntutik nola ikusten eginan gatazka. Eta bueno, ba, horretarako abiatu genitun bide desberdinak, ba, blog bat zabaldu genun, nahi baldin badezute bisitatu, ba, aukera dakazute, bizi jarraitzen du, eta nahiko arrakastatxua da. Ba, bueno, Telegram kanal bat ere zabaldu genuen, Facebooka, Twitterra, bueno, 10 urtezia ja, ba, edabide horiek erabiltzen, eta bueno, ba, bueno, nahiko ondo atera da, eta kago, gure helburua zen apurtzea bloke hori. Ez bakarrikan zentzu informatiboan, baizik eta zentzu politiko baten ere. Gure helburuetako beste bat izango litzateke elkartasun internazionalista. Ulertzen genulako, ba, euskal gizarteak edo euskal herriak garai hartan bizi zuen kontekstu politikoa ere nolabait baldintzatu zezakela. Horregatik, ba, bueno, Donbaseko herri langilearekin elkartasun kanpaina ezberdinak abiatu genituen, eta bueno, eta azkenengo puntua, eta benetan, ba, takin, zain, oi hartzuna, eukizuna bere garaian ere, izan zen elkartasun humanitario hori. Ez, bidaltzea laguntza humanitarioa bertako lekuetara. Kanpaina desberdinak abiatu genitun 2014an bertan, adibidez, ba, neguko arropa biltzeko kanpaina bat, hor, ba, Euskal Herriko eragile desberdinak ere parte hartu zuten, gaztetxen papela ere onartu behar da ikaragarria izan zala, ba, bertan laguntza humanitario hori, ba, biltzen eta kudeatzen. Beste kanpaina bat izango zen medikamenduena, hor, ba, bueno, jendeak bidaltzen zizkigun edo puntuak jarri genitun bere garaian, jendeak usteko hor medikamenduak eta bestelako material medikoa, eta bertan, ba, biltzen juntzan guztia, ba, gero bertara bidaltzeko helburua zen. Esango dugu, ba, eraman zen 2014an, eraman zen 2015an bertara, eta bueno, jarraitu dugu nolabait ba, kanpaina horrekin. Eta bueno, justo hiru puntu horiek nolabait materializatu ziren nahiko ondo 2014ko karabana antifaxistan.
Karabina antifaxista aipatu dezularik, bueno, horrek ere balio izan zuen, zelabait, ba, bueno, ba, blokeo informatiboa usteko, eta zelabait, ba, Donbasen gertatzen zen berri, ba, gehiago jasotzeko. Baina zer da, zehazki karabana antifaxista, noiz sortu zen, eta zer gaitik?
Ba, karabana antifaxista izan zen, banda basoti talde italiarraren iniziatiba bat, 2014, bueno, aurretikan ere egin da zituzten karabana desberdinak, ba, Nikaraguara, Palestinara, eta ikusita, ba, gu bezala ere konturatu ziala, ba, Ukrainan zehose gertatzen zala, eta larria izango litzatekeela aurrera begira, ba, erabaki zuten, ba, montatzea karabana antifaxista bat, 2014ko uda amaieran. helburuak komentatu ditut. Blokeo informatibo hori austea eta elkartasuna ematea Donbaseko herriari eta bide batez ere balaguntza humanitarioa eramatea bertako populaketari momentu horretan une oso gogor baten bizizialako. 2014ko uda hori izan zen uda oso oso beroa eta bueno, borrokatzea kriston beroarekin oso zaila da, kostatzen da. Eta are gehiago ejertzito ukraniarrak bombardeatzen baldin baditu hirietako zibilen ur erreserbak eta jendiak ez da etzekan ez da urik edateko. Izan zen egoera oso larria eta momentu horretan karabana antifasista nahiko lagungarria izan zen Donbaseko herriarentzat. 2014ean izango zen lehenengo karabana antifasista, baina hortik aurrera egin dira ia urtero. Edo urtero, ez nago ziur. Oraintxe bertan, ze badakit COVID-arekin arazo txiki batzuk egon zirela, bere garaian, orduan, ia urtero esango dugu. Ez dira beti oso jendetsuak izan, aurrekoak bezala, lehenengoak bezala, baina, bai mantendu dela konstantzia bat, eta lagungarria izan dela bertako populaketa ahulenarentzat esango dugu. Umeak, ezgaituak, eta horrelako jende delikatua, esango dugu.
Eta zer da zehazki karabana antifasista bat, hau da, Italiatik abiatzen dira errepidez Donbaser arte laguntza humanitarioa ematera, edo...
Bueno, normalean egiten
dena... Autobusetan, kamioitan zer da?
Bai, modu ezberdinetan egin da, baina esango dugu nolabait jartzen dela puntu bat, eta puntu horretatik jende guztia elkartzen da eta abiatzen da Donbasera zuzenean. Normalian puntu hori izaten da Donbaseko mugatik gertu dagoen hiri errusiarren bat eta bertatik abiatzen da. 2014ean izan zen Mosku eta Moskutik Donbasera autobusez dira ia 24 ordu, karabana nahiko luzea izan zen eta iten zana zan, jende guztia elkartu, autobusak edo karabana edo kotxeekin, eta juten zan jende guztia, karabana bat egiten, beraino, hegoalderutz, eta, puntu desberdinetan geratzen zen karabana, eta bertan puntu horietan ere, inguruko herritarrak hurbiltzen ziren, eta ematen zuten, zehose karabanarentzat, ez degoratzen, material medikoa, material humanitarioa, janaria, horrelako gauzak ere gehitzen zian, poliki-poliki, kamioiak ere gehitzen jute zian, eta azkenean, heltzen da karabana, eta banatzen du, behar gehien duen jendearen artean. Eta, karo, karabanan ere, leku ezberdinetako jende pila bat etortzen da. Azken karabanak izan dira nahiko mugatuak jende gutxirekin, baina hasieran 2014koa ez degoratzen zenbat pertsona egon ziren. 50 pertsona inguru pixka gutxiago, baina herrialde oso desberdinetatik etorri zian. Italiatik noski, baina baita Greziatik, Errusiatik, Espainiatik, Euskal Herritik, jende pila bat gerturatu zen bertara, eta juten zen, eta banatzen zen material hori, bertako jendeari.
Eta pasaren urtean, beste karabanak izan zuen berezitasunen bat, edo pasaren urteko karabanak, edo...
Bai, iaz, berezitasunan ikustet deno dakigula, dala 2022ko txailean Errusiak abiatu zuela operazio militar berezi bat, eta orduan kontekstu belikoa aldatu zen, eta politikoa baita ere. Klaro, momentura arte... oso jende gutxi preokupatu zen Ukrainian gertatzen aizenaz, baina mas mediek eta berriz bueltatzen gara blokeoaren kontura, blokeo informatiboaren kontura, mas mediek egin zuten nahi izan zen Ukrania mapan jarri, nolabait, eta jende guztia preokupatzea horren inguruan. Jende asko etzekila ez da nutzeon Ukrania eta ez da zer gertatzen zen 2014tik gaur egunen arte. Guda horrek jendeak planteatzen du, komunikabideetan planteatzen da guda 2022ko otsailean hasi zela, baina karabana antifasista 2014tik ari da laguntza humanitarioa ematen Donbasera. Donbaseko gerra 2014tik jarraitzen du. jende hori bizi da ia 10 urte gerran. Erresa da ezatia, baina joder, gogorra da, egoera hori. Eta 2013ko, barkatu, 2023ko karabana, ba, izan zen otsaila maiera aldera, eta ba, mugatua jende gutxirekin, baina, bueno, izan zen desberdina. Zergatik, ba, bueno, ja kontekstua askoz ere violentuagoa zelako, belikoagoa zelako, eta, bueno, bizitatu zian lekuak ere izan zialako, ba, gogorrak. Ez bakarrikan umezurtzetxeak, eskolak eta horrelakoak, baizik eta adibidez, bizitatu izan zen Mariupoleko hiria, justo askatu berri zutela Donetskeko herri miliziek, eta bueno, ba, ikusi, karabanako kidek ikusi zuten ere, ba, nola izian berrizten etxeak, nola izian berrera ikitzen hiriaren zati handi bat, nola banatzen zen laguntza humanitario hori, nola zentro, kudeak eta zentroak eta nola funtzionatzen zuten, eta gero beste puntu garrantzitsu bat, bere momentuan, iaz, ba, moda neontzala pare bat astez, eta noizbeinka, ateratzen dela gaia hortik, izan zen Zaporozheko zentral nuklearra bizitatu zela. Bai? Bueno, hau da, Energodar herrian dagoen zentral nuklear erraldoi bat, Txernobilekoa baino askoz ere potentoagoa, eta gaur egun Errusiarren esku, Errusiar tropen esku dagoela. Klaro, 2022ko otsailean Errusiarrek hartzen dute zonalde hori, hartzen dute ere zentral nuklearra, eta bueno, bakudeak eta orain ba, Errusiarrena da. Eta bitxia da komentatzea, baina a ber, zentral nuklear hori oso potentea da. Eta dago Dnieper ibaiaren ondoan, eta karo, Dnieper ibaiaren bestaldean tropea ukraniarrak daude, orduan ukraniarrek egiten zutena, eta egiten dutena gaur egun ere, izan da zentral nuklearra bombardatu. Horrek dakarren arriskuakin. Kao, horrek petatzen baldin badu, pues, akabo Ukraina, akabo Errusiaren zati bat, eta bueno, gu ere eskinean oso urruti egongo. Horregatik, ba, bertan egontzan karaban antifasistako kidek, ba, lan garrantzitsua egin zuten, bertan ikusi zutena ba, konpartitzen jende guztiarekin.
Hori pasaen urteko karabanak eman zuena, aurtengo karabana antifasistari begira, 2024ko karabana antifasistari, ez, parkatu, datoren urteko,
bai.
Karabana antifasistari begira, Donbasera joango dena, zeintzu dira, bueno, kanpaina honen nondik norakoak, zer bilduko da, saldu pixkat, noiz izango da?
Bueno, ziurrenik, bueno, izango da 2024ean, karabana itxia izango da, segurtasun kontua diala eta jende asko ezin da jun, arriskutsua, oso arriskutsua izango litzateke, horregatik karabana itxia izango da, oso jende gutxirekin, eta izango da 2024ko udaberri aldera. Ez dakigu oso ondo noiz, momentuz, baina bueno, hor inguruan. Elburuak, ba, azken finean betikoa, ez? Blokeo informatibo hori austea, gero bertan egondan jendea Euskal Herrian edo beste leku desberdinetan konpartitzea ikusi duena, eta ere, ba, no, gehien bat garrantzitsuena, ba, laguntza humanitario hori eramatea bertako jendearentzat. Eta horren arira, Euskal Herria Donbas Komitetik ere nahi izan dugu gure aportazio txikiegin karabanari, iaz egin genuen bezala, eta ba, aurten gaur, justo, abiatu dugu kanpaina bat, publikoki ja, izango dela material mediko eta eskola material bilketaren kanpaina bat, horrekin ere diru bilketa bat, eta bueno, biltzen dan material guztia bertara eramango da, eta banatuko da gehien bat umezurtzetxeetan, eta ospitaletan. Eta hori izango da, gehien bat kanpainaren nondik norako hori. Kao, material hori, momentuz ez ditugu puntu zehatzak jarri biltzeko, baina bueno, jarriko ditugu pixkat aurrerago, material mediko horren inguruan, bas, bendak, esparadrapoak, gazak, jeringiak, antibiotikoak, analgesikoak, edo horrelakoak ere biltzea da intentzioa, eta bertarera matea, eta eskola materialaren inguruan, ba, gehien bat, arkatzak, boligrafoak, rotulkiak, bueno, edo zer gauza, baina kuadernoak eta horrelakoak ez, asko pixatze dutela, eta hori ez da oso ideia ona. Eta, bueno, komitetik ere egin deguna da, eta egingo deguna aste honetan zehar, izango da, ba, pixkat sozializatu gaia, ez, sare sozialetan, eta horrela, eta, bueno, horrekin batera, hitzaldi batzuk ere emango ditugu, leku desberdinetan, laizterre egingo ditu publiko, ikusiko dituzue kartelak, eta horrela, eta ere atera dugu materiala, ba, saltzen dan material horren diruarekin, pues, diru hori jungo dalako bertara. Aterako ditugu kamisetak, atera ditugu txapak eta horrelakoak, eta beste material bat ere, ba, betidanik salgai izaten deguna, eta bueno, ba, norbaitek lagundu nahi izatekotan, pues, aukera badaka, eta bueno, ba, ongi etorri izango da laguntza.
Ba, tozen egun, aste eta hilabetetan ikusiko dugu, ba, itzaldi hoien berri izango dugu, baita ere, bos, adibidez Gasteizen, ba, zein puntutan eta nola, ba, eman daitekeen laguntza, botaz benitako laguntzak, dirua, material erosi, ikusiko dugu hori aurrerago.
Gure, well, momentuz, bai,
momentuz badago,
bai. Eta pixat ja, hau, ba, sorpresa moduan, Gasteizen itzaldi bat emango da, abenduaren, okerrez baldin banago, amairuan Alabedi tabernan, arratsaldeko zazpiretan. Beraz, bueno, gonbidatuta zaudete etortzera.
Ba, horra lehen dalta bat, Alabedi tabernan emango den itzaldi horrena. Guralditik, Carlos, bi esker, gaurkoan, Alabedi Irratiko izpidea saiora gerturatzea batik.
Zuei.
Egun polita izan.
Erdin.
Erdin.